Noteikti viņa meklēšana joprojām sadarbībā gan valsts policija, gan pašvaldības policija. Robežsardze arī ir informēta par to jau vakardien. Mums arī pašu spēkiem viss ir pieslēgti. Speciālis, protams, pie tā strādā pie šīs informācijas. Mums ir pieejama, kur viņam varētu būt tuvinieki, draugi, paziņas un tās adreses, protams, tiek arī pārbaudītas. Te ir ļoti svarīgi arī saprast nu, sabiedrību, ja, lai teiksim, neatbalsta, lai ja stopē kādu mašīnu, ja, lai teiksim, nepalīdz, neiesaistās un nu, teiksim, nav līdzdarbojies tas cilvēks konkrēti šīs te personas bēgšanā, ja, lai nu, tur nevajag, piemēram, nezinu, tuvāk robežai vai vēl kaut ko. Vai nepalīdz slēpties, tas ir ļoti svarīgi šobrīd, lai sabiedrība nu, iesaistās tiešām ar sapratni. Jā, nu, protams, tie ir tagad minējumi, vai nav jau arī nekāda, teiksim, nu, tā jauna informācija par to, kad met pāri nožogojumam, kā zinām, solēnē, no vienas puses ir ļoti labi piekļūtam cietumam, jā, jo nevelti mēs šobrīd pulmies arī pamatot to, ka jauni cietumi jābūvē ārpus pilsētas centriem, kas ir ar iespēju, ka viņš ir norobežots arī apkārt ar drošības tādu, nu, joslu, kas nu, apgrūtina to piekļūt tik tūlu tam nožogojumam. Protams, ka lido pāri pārmetieni. Kopā ar telefonu, protams, ir arī zāģīti pārmest, vai ne, un vai kaut kādu uzasinātu priekšmetu vai vēl kaut ko. Tā kā, nu, tie šobrīd minējumi, tas viss šobrīd tiek pārbaudīts, un cilvēki strādā jau no tā brīža, kad tas notika, un es domāju arī, ka mēs to nokonstēsim. Meklējam. Ja, nu, redziet, jāsaka, uzreiz godīgi tā tehnika, kas ir uzstādīta cietumos, apsardzes tehnika, es domāju, tieši viņi, protams, ir jau novecojis, viņi ir 90. Gadu sākums, ja ne vēl vecāki, un, diemžēl, nevienmēr, nu, teiksim, tā jauda tur pietiek, lai nu, nomēr, teiksim, tas būtu pietiekami, kaut vai tas, kas ir elektrošoks pāri žogam, jā, un tam līdzīgi, iespējams, ka tur bojājums, kas nebija pamanīts, tie ir tehnisks arī tās problēmas ir, vai ne, tā ir viena lieta, nu, tika konstatēts, ka viņš ir izkļūst caur logu, caur nelielu, teiksim, nu, bojājumu tajā restē, kas ir uz tā loga. Pats viņu bija izveidojis, jā. Skaidrojumu, kad pēdējā reizē ir veikt šīs kameras pārmeklēšana, nu, no tā brīža arī attiecīgi tad ir, nu, jābūt atskaites periodam, nu, tas varēja būt, nu, būtiski pusotras divdienu laikā. Es, protams, tagad nevaru komentēt, kurā gadā ir šis korpus būvēts, tas vēl bija padomu gados, un tie materiāli, protams, nu, bija tie, kas tajā laikā bija pieejami, gan finansu iespēju robežās, jā, un savādāk, tā kā, nu, tie nav piemēroti materiāli mūsdienīgā izpratnē, kādai būtu jābūt soda izpildes iestādē tieši pēc infrastruktūras un pēc tehnoloģijām, tas ir viennozīmīgi skaidrs. Nu, šis cilvēks vēl pusnos vēl termiņu nebija tā kā soda izcietis, ja viņš bija mazāk par pusi izcietis. Īstenībā, nu, tie ir psiholoģiski, nu, analizējot kaut vai iepriekšējos kaut kāds beigšanas gadījumus, tad, nu, šeit tas motīvs īsti nebija skaidrs, nu, tas nav saistīts ar, nu, soda izcietis termiņu, jo viņš nebija, teiksim, tas soda termiņš nebija tik garš, ja. Otrkārt, nu, nebija arī konstatēt kaut kādas viņam problēmas, nezinu, attiecībās, piemēram, citiem notiesātiem vai ar cietuma administrāciju, nu, tas nav konstatēts, ja tā kā grūti šobrīd spriest, vai cilvēkam bija padomā, nu, nezinu, 25 gadu, nu, jauns cilvēks, nu, grūti pateikt, ja. Nu, šobrīd mums likumdošana paredz, ka par bēgšanu, tātad cilvēks saņem sodu līdz vienam gadam brības atņemšanas vai naudasots vai piespiedu darbs. Manā skatījumā, no man, teiksim, nu, redzesloka raugoties, nu, šis sots nav pietiekami samērīgs šim te konkrētajam pārkāpumam. Un es nedomāju, ka tas, nu, kādu ļoti, ļoti varētu, nu, baidīt, jā. Tad faktiski viņš nesaņem neko.